O Menashe a Paul Phelan. Vexe un home que xoga con serpentes chamando polos cans. Camiña devagar ante as fileiras, no campo, a medianoite. Agora ten cuspe nos ollos, o desprezo. Vexe unha muller cos cabelos de cinza que baila tristemente, inexpresiva polo terror, inerme, morta. Fume no aire, a elevarse como un paxar morto, tendido na neve de marzo. Vexe un home rodeado de libros no silencio intramural, nas bibliotecas. Extrae auga dun pozo fondísimo. Canta na lingua da serpente. Un home cercado por arámios, estremecido fronte a luz opaca da mirada da nai, ida en inverno. A dor toda do mundo tórnase real. Arde no interior como un lumeiro entre as sombras tépedas do bosque, entre espiños. Vexe un home aboiando no río, semella recuberto por ramallos negros, envolto nun frío útero negro. A corrente amortallando o home baixo pontes antigas que atravesan o río, entretecen a suidade, o espanto. A miña ollada cégase, ateígase de cinza. O home desaparece, queda.